Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минуло 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні президент Віктор Ющенко заявив, що Україна вже почала розраховуватися з Росією за газ, закачений у підземні сховища, і найближчим часом завершить цей процес.
Вчора в 11 годин вечора був зроблений платіж 800 мільйонів доларів. Найближчим часом ще буде закумульовано біля 200 мільйонів доларів. Таким чином, 1 мільярд доларів буде направлений для розрахунків по газу, який закачаний був як сезонна потреба.
А «Газпром» Росії погрожує відімкнути газ для України з нового року у зв'язку з невирішеністю проблеми газових боргів. Про це повідомив офіційний представник компанії Сергій Купріянов. Те, що стосується конкретно 1 січня, то, як ви чудово розумієте, у випадку, якщо заборгованість так і не буде виплачена, сьогодні це вже очевидно, і ніяких інших рішень, окрім виплати у грошовому виразі, не буде знайдено, то, відповідно, підписати новий контракт ми не зможемо, а це буде означати, що юридичних підстав постачати газ з 1 січня для споживачів України у нас не буде. Це був представник «Газпрому» Сергій Купріянов. Голова правління «Нафтогаз України» Олег Дубина сьогодні відбув до британської столиці для переговорів з Європейським Союзом щодо врегулювання питань у газовій сфері. Як повідомляє прес-служба президента, разом з Дубиною до Лондона поїхали уповноважений президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і перший заступник голови правління «Нафтогаз» Ігор Діденко. Сьогодні президент після зустрічі з міністром фінансів, головою Національного банку і головою «Нафтогаз» заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний у підземні сховища. Найближчим часом завершить цей процес. Єврокомісія пильно стежить за розвитком подій у газовій сфері між Україною та Росією і сподівається на швидке вирішення наявних проблем. Про це сьогодні у Брюсселі повідомив офіційний представник Європейського комісара з енергетичних питань Андріса Піебалкса Ферран Тараделлос Евспуні. Крім того, Єврокомісії сподіваються, що газовий конфлікт Києва і Москви не позначиться на постачанні газу до країн Європейського Союзу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк України в спеціальних спланованих операціях, які призводять до девальвації гривні, вимагає відставки голови Національного банку Стельмаха. Це були всі на цю хвилину новини на хвилях Радіо Свобода. Читав для вас випуск Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій «Свободи сьогодні» Мар'яні Драч.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Сьогодні 18 грудня. В ефірі програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. Прем'єр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк в спекуляціях на валютному ринку. Чи вагомі докази?
Тільки на одній оборудці надра банку буде півмільярда доларів покладено в кишені.
«Газпром» попереджає, що перекриє вентиль Україні, якщо Київ не розрахується з боргами, чого найбільше варто боятися українцям.
Інформація про те, що завершен платіж в об'ємі около 800 мільйонів доларів, це тільки частина тої інформації, яку ми отримали від наших українських колег.
Представника президента України у Верховній Раді підозрюють у причетності до хабарників. Він це спростовує.
В кабінеті Олійника домовляються про те, яку суму дати хабара, а в другому епізоді, власне кажучи, в тому ж самому місці передають цей хабар. Тобто місцем вчинення злочину є кабінет губернатора.
І подробиці за мить після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні гривня далі котилася вниз до 10 за долар, а про її долю гаряче сперечалися українські політики. Прем'єр Юлія Тимошенко звинувачує Національний банк у спекуляціях на валютному ринку, які призводять до девальвації гривні. Звідченням прем'єра махінації влаштовують за підтримки президента України і навела такий приклад з одним із банків. Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві.
Сьогодні в таких банках спеціальних, і в тому числі в Надрбанку, майже мільярд доларів лежить і чекає того моменту, коли гривня упаде і стане найдешевшою, яку тільки можливо отримати в цій ситуації. Як тільки гривня впаде, такі банки викидають на ринок валюту, купують гривню, і потім заплановано зміцнення гривні, коли вони куплять долари, і тільки на одній оборудці Надрабанку буде півмільярда доларів покладено в кишені.
Юлія Тимошенко вимагає від президента терміново внести до парламенту подання про звільнення голови Нацбанку і усунути все правління НБУ. Раніше сьогодні заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський допустив, що Ющенко може звільнити Стельмаха з посади. У президента немає священих корів, сказав він. А вранці Віктор Ющенко зібрав Володимира Стельмаха та міністра фінансів Віктора Пинзеника на нараду в аеропорту Бориспіль і запропонував свій план по стабілізації. Вирішили, що Національний банк перевірить більшість українських банків і в разі порушення під час валютних операцій відбиратиме у них ліцензії. А нашим експертом буде банкір, колишній заступник голови Національного банку Ярослав Солтис. Пане Солтис, після сьогоднішнього виступу прем'єра Юлії Тимошенко, чи ви бачите докази того, що Нацбанк причетний до фінансової афери?
Ну, таких доказів очевидних я не бачу. Щоб про це говорити, що є спекуляції, треба мати факт. Дійсно, гривня впала, і дійсно, єдиний орган, який має право, який повинен робити всі заходи, щоб гривня була стабільна, це Національний банк.
Сьогодні Тимошенко заявила про те, що справжній курс долара по відношенню до гривні має становити 6,57 за долар, і вона посилається на розрахунки уряду. Як ви це можете прокоментувати?
Справа в тому, що немає права уряд займатись курсом національної валюти. Це справа Національного банку. Який є курс гривні, залежить від того, як працює Національний банк. Якщо він стимулює емісію, то, звичайно, гривня буде падати. Але не уряд повинен оцінювати вартість гривні.
Сьогодні дедалі гучніше звучаються заяви про те, щоб відправити у відставку Володимира Стельмаха, нинішнього голову Нацбанку. Як ви вважаєте, чи він повинен скласти свої повноваження, чи він діє непрофесійно?
Я знаю Стельмаха як професійного банкіра, але що зараз треба робити? Це треба питати в Стельмаха, чи хоче він у відставку, чи ні.
Тобто ви вважаєте, що причин його знімати наразі немає?
Ні, можливо, є. Я не є слідчий, у якого є інформація повна.
Сьогодні Верховна Рада заявила про те, що буде створювати слідчу комісію з діяльності Нацбанку, але колишній голова Нацбанку і колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк висловив сумнів у тому, що робота такої комісії може бути ефективною, на його думку. Серед депутатів недостатньо фахових банкірів. Як ви гадаєте, чи це корисна річ для того, щоб навести лад у банківській сфері зараз?
Щоб розправитися з Стельмахом, дійсно комісію можна зробити. А щоб навести лад у банківській сфері, треба, щоб цій комісії були банкіри. Якби Яценюк був головою цієї комісії і набрали в цю комісію реальних банкірів, які мають і теоретичну освіту, і практичний досвід, то можна було про щось говорити. Але коли секретар комісії Олександровська, член комуністичної партії, марксист-ленініст, ворог ринкових відносин, то що вони можуть зробити? Тільки розправитися з головою Нацбанку і ще більше створити проблему в банківській системі.
Пане Солтис, ми почули вашу оцінку дій уряду, що він не повинен втручатися в діяльність Нацбанку, що ви думаєте про пана Стельмаха, але не почули, що ви думаєте про заходи президента України. На вашу думку, чи він зараз робить достатньо для того, щоб нормалізувати ситуацію на ринку? Він не просто президент, він також колишній голова Нацбанку.
Звичайно, президент повинен вимагати у Стельмаха забезпечити стабільність гривні. Я думаю, він якісь кроки робить. Але чи достатні? Ми бачимо, що ці кроки недостатні.
Оглядачі кажуть, що якраз кроки президента тут суперечливі. Він то погрожує, попереджає Стельмаха, то його захищає. Ще на початку грудня він казав про те, що може його звільнити, якщо і далі будуть проблеми, але цього не сталося.
Та, не сталося.
А гривня далі падає. І ваш прогноз, чого очікувати нашим слухачам завтра і до кінця року, яким буде курс?
Прогноз може дати тільки голова Нацбанку, який зробить заходи, які стабілізують гривню. Цих заходів чи важлив два. Один – скуповувати гривню, і другий – видавати гривню в економіку. Національний банк, мені здається, пішов не зовсім по правильному шляху. Видавши гривню, заборонив кредитувати і продає долари по неринковому курсу.
На запитання Радіо Свободи відповідав колишній заступник голови Національного банку України Ярослав Солтес.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Росія сьогодні вкотре пообіцяла перекрити газовий вентиль України, якщо вона не розрахується з боргами. Україна до кінця року погасить, якщо не весь борг, то більшу його частину, запевнює НАК «Нафтогаз». Наразі у підземних сховищах є блакитне паливо і для українських, і для європейських споживачів, тому боятися вже традиційних новорічних погроз Росії немає сенсу, вважають у Києві. Анатомія конфлікту від київської кореспондентки Радіо Свобода Ірини Штогрин.
Російський «Газпром» заявив, що припинить 1 січня 2009 року газопостачання, якщо Україна не розрахується з боргами. Приводом для цього послужило нібито те, що «Нафтогаз України», заплативши частину боргу, відмовився платити ще щось до кінця року. Так заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов.
Платіж в об'ємі около 800 мільйонів доларів – це тільки частина інформації, а вторая частина заключається в тому, що більше вони нічого до Нового року не заплатять. Це нам сказано совершенно точно і определенно.
Однак «Нафтогаз України» був здивований такою заявою, оскільки погашення боргу, за словами речника компанії Валентина Землянського, здійснюється згідно узгодженого графіку.
Той платіж, який пройшов вчора, це не є останнім, тобто йде штатний режим погашення наших фінансових зобов'язань перед «Росукренерго», і ми сподіваємося, що до кінця року розрахуємося і не будемо мати ніяких проблем як з постачанням газу, так і з підписанням контрактів на наступний рік, прямих контрактів з ВАТ «Газпром».
Заява російського газового монополіста є швидше психічною атакою на Україну та європейських споживачів з метою якнайшвидше отримати гроші. Але припиняти газопостачання немає сенсу. Українські газосховища заповнені газом, його вистачить і для внутрішніх потреб, і для Європи, запевнив Радіо Свобода радник прем'єр-міністра України з енергетичних питань Олександр Гудима.
Українці мають в підземках 17 мільярдів метрів кубічних газу, а цього повинно стати на всю зиму. І нам навіть, якщо уявити собі, що Росія піде на такий крок, щоб за борги, які Україна готова платити, але не може знайти порозуміння з Росією через реструктуризацію, я вважаю, що ніяких обмежень, ніяких відключень з нового року не буде. Росія втрачає десятки мільярдів на торгівлі газом і нафтою в зв'язку з падінням ціни і зменшенням обсягів споживання. Вона викручує руки Україні, щоб ті заплатили борг.
Борг Україна поверне, пообіцяв сьогодні президент України Віктор Ющенко, навіть якщо для цього треба буде задіяти гроші Міжнародного валютного фонду. І додав, що не знає, що тут є пріоритетом – питання ціни чи національної безпеки. Борги перед «Газпромом» несуть для України серйозну подвійну небезпеку – економічну та стратегічну, вважає президент Міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Газ, який закачений в сховище, до нього не заплатили, і він не є наш. І якщо по ньому проплати прийдуть на наступний рік, то його ціна може стати 210, 215, 205, як там не домовляться. Тобто цей газ здорожчає, і знову Україна отримує проблеми. А друге, сьогодні продовжується та політика, щоб показати Україну як ненадійного учасника цього ринку, щоб захист повірив, що Україна не є надійним транзитером газу. Щоб додати додаткових козирів до північного потоку газопроводу, який піде через Балтику, і південного через Чорне море.
Те, що цю небезпеку бачить і офіційний Київ, засвідчив сьогоднішній візит до Лондона голови правління «Нафтогазу України» Олега Дубини та уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського. Зустрічатимуться з єврокомісаром з питань енергетики Анрісом Пієбалгсом. Україна має що сказати заспокійливої Європі. Борги повертаються, газ у сховищах є, а з 1 січня має бути прямий, без скандального посередника «Росукренерго» контракт з «Газпромом». От тільки чи вдасться пояснити, що відбувається всередині України і наскільки надійним партнером може бути країна із вдвічі девальвованою національною грошовою одиницею. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А більше про те, як оцінюють українсько-російський газовий конфлікт на Заході, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Свобода сьогодні. Розходяться хвилі корупційного скандалу. Сьогодні Верховна Рада дала згоду на взяття під варту та зняла з посади голову Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича. Цього суддю звинувачують в отриманні багатомільйонного хабара. Проте справа набула непередбачуваного розвитку. У причетності до афери підозрюють колишнього голову Львівської області, а нині представника президента у Верховній Раді Петра Олійника. Сам він причетність до афери спростовує. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Перед тим, як дати згоду на звільнення та арешт судді Ігоря Зварича, депутати заслухали доповідь генерального прокурора Олександра Медведька. У підсумку 435 голосів було віддано за дозвіл на арешт судді. Найбільше суперечки викликала інформація про те, що отримання суддею хабара відбулося наприкінці минулого року в кабінеті тодішнього голови Львівської обласної державної адміністрації Петра Олійника. Зараз він є заступником голови президентського секретаріату та представником президента у Верховній Раді. Депутати з кількох фракцій наполягали на прийнятті звернення до голови держави з рекомендацією звільнити Петра Олійника з посади представника президента у парламенті. Каже депутат від фракції БЮТ, член парламентського комітету з питань правосуддя Святослав Олійник.
Подання, яке розглядала Верховна Рада, містить собі два епізоди. В першому епізоді в кабінеті Олійника домовляються про те, яку суму дати хабара, а в другому епізоді, власне кажучи, в тому ж самому місці передають цей хабар. Тобто місцем вчинення злочину є кабінет губернатора. Людина є або посібником вчинення злочину, або організатором. Оце треба встановити слідчим органам. Така людина не може бути морально сьогодні присутня в залі Верховної Ради.
Проте, за словами генерального прокурора, висувати якісь звинувачення на адресу Петра Олійника ще передчасно. Слідство спочатку має розібратися в обставинах справи. Також на захист представника президента встали і його однопартійці з Народного Союзу «Наша Україна», каже депутат від фракції НУНС Андрій Парубій.
Король чітко зазначив, що в даному випадку немає жодних необхідних правових підстав, що можна було ставити подібне питання. Є свідчення однієї людини, і будь-хто з нас може на будь-кого засвідчити про будь-які суми, про будь-які злочини, і це не може бути підставою для будь-яких рішень. Я вважаю, тільки слідство є тим органом, яке може вивчити обставини, після того визначити вину або невину даної людини, і тільки після того можна приймати рішення.
Щодо самого Ігоря Зварича, то тепер уже екс-суддя нещодавно зник з лікарні, де знаходився до останнього часу. Місце його перебування наразі є невідомим. Натомість у Львові був затриманий адвокат Володимир Косенко, який нібито позичив судді Зваричу майже 2 мільйони доларів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Майже півміста без тепла. Заручниками кого стали жителі Луцька? З пенсією чи без, на що можуть розраховувати українці наступного року?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Заробітчани повертаються. Що на них чекає вдома?
Найскоріше повернуться до нас зайняті в будівництві в Росії. За віком повернеться молодший і середній вік.
І про це за мить.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Луцьку мерію пікетували кілька сотень лучан, котрі вимагали поновлення нормальної подачі тепла до їхніх будинків. 40% городян ось уже більше тижня позбавлені гарячої води і тепла в домівках через борги, яких не мають. Деталі відомі Валентині Одарченко, кореспонденці Радіо Свобода.
Тепло або геть. Під таким гаслом лучани провели пікетування приміщення Луцької міської ради з вимогою негайно відновити повноцінне теплопостачання двох найбільших мікрорайонів міста. Подачу тепла лучанам обмежила котельня на Карбишева 2. Місто не переводить кошти на рахунки її власника, енергетичної компанії «Луцьктеплоенерго», стверджує її директор Олександр Кропива. Борг становить більше 5 мільйонів, повідомив він. Але лучани платять за тепло сповна. Принаймні так стверджують ті, хто прийшов сьогодні під стіни міської ради.
Пенсіонерка, але я получаю пенсію до копійки за розчити.
Я без хліба сижу, а то за тепло хочу.
Обов'язково і регулярно. У мене боргів немає. Зовсім.
А тим часом у міськвиконкомі стверджують, що боргів перед Луцьктеплоенерго державне підприємство Луцьктепло не має. Більше того, зроблений авансовий платіж за грудень. Як повідомив заступник директора департаменту комунального господарства Луцька Юрій Ющук.
То, що пан Крупива требує предоплату на місяць вперед, а люди платять за прошедший місяць. Це подарок нам від пана Кривицького, який передав котельну в частні руки.
Тобто від попереднього голови, так?
Звісно.
А як можна вирішити це питання?
Тільки через суд.
Це підприємство, в свою чергу, не може розраховувати за газ і змушене застосовувати заходи з обмеження в теплопостачанні.
Міський голова Богдан Шиба оприлюднив, за його словами, неперевірену інформацію про те, що на Луцьктеплоенерго існує внутрішній конфлікт. І саме через це його керівництво поводиться, на його думку, незаконно. Однак сьогоднішні пікетувальники не хочуть слухати пояснень з боку чиновників. Вони прагнуть тепла, каже голова об'єднання «Варта громади» Олександр Мартинюк.
Терпіння вже перейшло через край, тому що в тих школах, дитсадках, які знаходяться на цій території, температура нестерпна. Проблема в тому, що міський голова Богдан Шиба здійснює фактично економічний шантаж цього підприємства, не оплачуючи йому кошти, які отримуються комунальним підприємством «Луцьктепло» від мешканців.
У свою чергу міський голова звернувся до обласної прокуратури з вимогою допомогти у розв'язанні конфлікту і пояснив, що кожен день такої роботи «Луцьктеплоенерго» наносить серйозні збитки «Луцьктеплу» – від 200 тисяч гривень щодня. Народні депутати волиняни вже вдруге звернулися до голови Верховного суду України Василя Онопенка та генерального прокурора України Олександра Медведька посприяти вирішенню конфлікту і повернути котельню у комунальну власність міста. Коли буде тепло, пікетувальникам сьогодні так і не сказали. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Світова фінансова та економічна криза неминуче призводить до скорочення робочих місць, тож багато українських заробітчан змушені їхати додому. Скільки їх може повернутися і що їх чекає на батьківщині? Про це сьогодні у Міжнародний день міграції матеріал Богдани Костюк.
Тільки за останні 3 роки за межі держави на заробітки виїздили близько 2 мільйонів українців. З них близько половини перебували у Росії, друга половина працювала у державах Євросоюзу. Більшість заробітчан – міські мешканці. 2/3 трудових мігрантів з України становлять чоловіки. Такі дані наводили учасники круглого столу з питань трудової міграції, який ініціював фонд «Відкрий Україну». Починаючи з жовтня цього року, унаслідок міжнародної економічної кризи, попит на іноземних робітників зменшується. Спостерігається зворотній процес. Українські заробітчани повертаються додому, каже директорка Українського центру соціальних реформ Елла Лібанова.
Скоріше повернуться до нас якраз легальні мігранти. Найскоріше повернуться до нас зайняті в будівництві в Росії. За віком повернеться молодший і середній вік. З яким досвідом вони повернуться? На жаль, вони повернуться рівно з тим же досвідом, з яким вони від'їжджали. Додаткового досвіду поведінки в ринкових умовах левова їх частка не набуває.
Друге важливе питання – куди повертаються заробітчани? Елла Лібанова пояснює.
Значна частина мігрантів походить з західних областей України. Туди вони, безперечно, і будуть повертатися. І це створить, безперечно, дуже серйозну напругу на ринках праці цього регіону, тому що сюди додадуться внутрішні трудові мігранти, які сьогодні працюють в Києві, в Донецьку, в Дніпропетровську.
Директор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський передбачає і інші проблеми, до яких потрібно готуватися і державі, і самим мігрантам.
Очевидно, посилюється певна конкуренція з боку, умовно кажучи, місцевих. Є мігрантів, які, можливо, і готові були піти на менш оплачування робочі місця, але враховуючи ситуацію, вони виявляються, так мовити, подвійно неконкурентоспроможні.
Експерти попереджають, прогнози економічного розвитку невтішні. Тож Україна має усі шанси зіткнутися з серйозними конфліктами і на соціальному, і подеколи на етнічному ґрунті за участю трудових мігрантів, яких криза розділила на своїх і чужих. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Міграція справді має різні сторони, їдуть також в Україну. Без мігрантів Україні не вирішити своїх демографічних питань, вважає, зокрема, демограф Елла Лібанова, яку ми щойно чули. Але половина учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org виступає за те, щоб обмежити міграцію в Україну. А ще 1/3, щоб взагалі заборонити. А ось думка киян.
Мені здається, що міграцію в Україну потрібно дуже серйозно обмежувати, тому що зараз до нас приїздить дуже велика кількість мігрантів, а робочих місць в самій Україні не так вже й багато. Маючи добру волю керівників держави, я думаю, що це реально.
Я думаю, що ні. Не обмежувати. Потрібна робоча сила.
Обмежувати. Ну, тому що навіть якщо робочі місця враховувати, то українцям просто вже скоро не буде де працювати, я маю на увазі середньому класу.
Встановлювати, зачем воно нам? В своєму населенні нічого робити.
Міграцію в Україну стимулювати, але добрими людьми. Яким чином? Мабуть, створювати якісь робочі місця, можливо, якісь пільги робити для отримання громадянства. І є така робота чорна, що є робота, куди наші не дуже хочуть іти. Підмести щось, поскладати, поприбрати.
Які ж в Україні є робочі місця і для кого проблеми безробіття в Україні, будуть обговорювати гості нашої наступної програми «Вечірньої свободи». Це генеральний директор Федерації роботодавців України Володимир Грищенко та Григорій Осовий, заступник голови Федерації профспілок України. Їх буде розпитувати Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Дефіцит пенсійного фонду через масові скорочення під час кризи тих, хто працює, затягування з ухваленням державного бюджету наступного року. Підстави для скептичних прогнозів щодо пенсії є. Однак уряд запевнює, криза кризою, а пенсіонерів без грошей не залишить. Чи вистачає в Україні коштів для пенсіонерів? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лащенко.
У першому кварталі наступного року загальні доходи бюджету не дозволять профінансувати навіть захищені статті витрат, а на пенсії не вистачатиме більше 4 мільярдів гривень. Таку думку висловив президент Ющенко. І все це може відбутися навіть якщо не робитимуть перерахунку, аби зменшити втрати від стрибка цін. Закарпатські пенсіонери вже готуються затягувати паски, зазначає кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Надія Петрів.
63-річна Поліна Вакар з Ужгорода пригадала досвід попередніх років, коли зарплати і пенсії не виплачували місяцями, і зробила по-своєму. Усі заощадження, каже, кинула на боротьбу з економічною кризою.
Ну, я собі перевела гроші на пральну машинку, а тепер обійдуся якось через пральну машинку і купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Запастися продуктами на наступний рік порадив бабусі Поліні її внук-політолог. Він і спрогнозував, що пік економічної кризи в Україні припаде на 2009-й, а отже і інфляція та ціни на основні продукти харчування будуть разючими. Та попри сумні перспективи невиплати пенсії в наступному році, перцю на місцях додають і результати ревізії пенсійного фонду. Вони хоч і проведені ще до настання кризи, проте змушують замислитися таки над тим, аби економно, раціонально і, головне, законно використовувати пенсійні накопичення. Бо, як днями повідомило контрольне ревізійне управління в Закарпатській області, лише протягом 2006-2007 років у пенсійному фонді Закарпаття вчинили фінансових порушень на суму у 684 тисячі гривень. Серед них чимало таких фактів, коли людям видавали недостовірні довідки про заробіток для нарахування пенсій, через що уже пенсіонерами вони недоотримували зароблене роками.
Яка у вас пенсія та на що її вистачає, поцікавилися ми у столичних пенсіонерів.
У мене 820 пенсій. Ну, а що, куди витрачаємо? Ну, на їжу так, на дешеві продукти.
659. На лікарство витрачаю, на хату витрачаю. Живу, як остання собака.
544. Як на що? Саме необхідне. І на ліки треба ще. І одягнутися там.
Як ви думаєте, на що може хватити 600 гривень? На житті хватить.
У тих умовах, що склалися нині в Україні, поповнити пенсійний фонд можна лише одним шляхом, констатує експерт Ярослав Жалило, президент Центру антикризових досліджень. Йдеться про гроші із держбюджету.
Тому у нас
зарплат і в поточному році значна частина доходів пенсійного фонду дотувалася саме з державного бюджету, тому що об'єктивно кажучи, наші, скажімо так, пенсійні зобов'язання, які сформувалися в Україні, були сформовані в Україні згідно державної політики, вони суттєво перевищують можливості власне пенсійної системи їх фінансувати. От звичайно, що коли скорочуються обсяги зайнятості, коли скорочується або гальмується принаймні зростання доходів працюючих, то навряд чи можна розраховувати, що зростатиме відповідно надходження до пенсійного фонду.
Так очікує експерт, і це все у програмі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора і ніколи не бідувати.